Gepleýän razy atdyk radiosu, eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şu günler Lewap vilayatynyň şaharçylary orok mövsümüne girişýär. Käreneşler Daýhan birleşikleriniň şaharly orucu kombaýnlarından peýdalanmakda bar bolan päsgelçilikleri barada habar berýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna görä şu günler Lewap vilayatynyň Şolsana Farap we Däne wetraplarynyň şaharçy Daýhanlary Orok mövsümüne girişýärler. Daýhanlar howa sowap başlaman kaş şalyny meýdanlardan ýygnap almak üçin uly tagallaýa diýerler diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde aýdylmalygyny soran yerli käreneçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli daýhanlar sewite giýjelerine salkyn howanyň aralaşmagy bilen ekrançylyk meýdanlaryna şaly hasylyny oktýabr aýynyň başlaryna ýygnap almak öýlerini müwessa bilýänliklerini aýdýarlar. Şu günler gündüzlerine howanyň temperaturasy 22-24 gradus mail, ýöne gejelerine 7-9 gradus üçin aşaklaýar. Howanyň temperaturasy gejelerine 5 gradusdan aşak düşse, bu şalaçy daýhanlar üçin uly mesele diýip lewaply bir oba hojalyk hünermeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Howa salkynlaşsa gyrow düşüp başlaýar. Şaly gyrowlasa hasyl zaýa bolup başlaýar diýip yerli hünermen sözüniň üstüni ýetirdi. Şaly hasylyny howa sowamazdan öňür tygnap almak makul hasaplaýan daýhanlar şu günler ekrançylyk meýdanlaryna şaly orucu kombaýnlary çagyrmagyň aladaty bilen gumra bolýarlar. Ýöne azatlygyň habarçysy bu meselede kolhoz başlyklarynyň uly rol oýnaýanyny aýdýarlar. Häzir kolhoz başlygyna kim köp para berse, şonuň şalysy ilkinjileriň hatyryny urlaýar. Kolhoz başlygyna 2-3 000 manat para berseň 3 günüň dowamyna kombayn gelýär we şalyňy urýar diýip bir şalyçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne iş munyň bilen dolu tamamlanmaýar. Ýygnyryň hasyly daşamak üçin ýüklogluk gerek. Daýhan birleşikleriň ýüklow hyzmatlarından peýdalanmak üçin bolsa ýene töleg geçirmek gerek. Şalyny daşamak üçin ýüklowa 1000 manada çenle çykdyz etmeli. Bolmasa şaly daşalmaýar diýip ýerli daýhan gurruna dowam edýär. Onuň sözlerine görä daýhanlar ýüklow sürüjilerine de pul tölemeli bolýarlar. Şu ýyl Türkmenistanyň Lewap vilayatyna 10200 gektar meydana dövlet tavsırıq esasını şal östürülüp yetiştirilir. Sevitin darganata, dəyənəv, çərcəv, farab, sayat, xalac, xocamaz, kirkvi, dövlətli traplarına şal ekmə üçün yürütü ekrançılık yerleri bölünüp berildi. Levaplı şalıçılar 47400 tonu şalı xasını dövlətə satmaq gödəngünə tutyarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan yerli şalıçılar öýlerini üstümizdäki ekrançılık mövsümine suw tehnika we dökünüp çünçülüğünün yağdayı bilen bağlı dürlü kıyınçılıklar bilen yüzveyiz bolanlıklarını aydiyarlar. Üstümüzdeki şalı mövzümünle gece günüyüz uruş dava bilen su tutuldu. Dökün dayxanların öz hasabına satın alını. Teknik üçün para verildi deyip bir yerli dayxan Azatlyk radiosunun havarçısı bilen gurrun döşlükte etdi. Hasadol Azatlyk'ın havarçıları İyulayna Levap ulayetine akşarıcı dayxanların su üpçünçülüğü bilen bağlı aladılar var adı havar verdiler. Oba hojalyk hünermenlerine görä şaly ekini köp suw talap edýär. Yerli daýhanlar ýurdun dürli sewitlerini köpden bäri dowam edýän ekrançylyk suwlarynyň gyçylygynyň arasyna azap edip uly mukdarda harajat çykaryp ösürip ýetişdiren şaly hasylyny salkyny howa aralaşmazdan öň özlerini ýygnap almakçy bolýanlyklaryny aýdýarlar.